Во меѓувреме формиравте граѓанско здружение движење и сте практично во кампања. Треба ли да има предвремени избори?
За предвремените избори одлучува мнозинството во парламентот. Моето субјективно мислење е дека секои избори се тест за демократија во државата и потребно е час поскоро ова власт која што лошо работи, лошо менаджира со државата да си оди, да дојдат одговорни луѓе со јасен концепт, визија, како чесно и достоинствено ќе придвижат Македонија да тргне напред, бидејќи ние сме држава која што во континуитет стагнира, а за жал сме сведоци дека секојдневно расте криминалот, корупцијата, злоупотреба на позиции, јавни функции, само себе наградување на поединци на власта. И едноставно државата функционира како приватно акционерско друштво во кое што дуи всушност е главниот менеджер, а придружниот елемент на власта се е моите поранешни сопартици од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Зборувам за функционерите или политичката елита која што вози оваа партија и на кој што се однесува до членството. Прекрасни луѓе, но кои што за жал не можат да добијат шанса.
Зошто сметате дека СДСМ е привезок на ДУИ? На што ги основате овие тврдења?
Па погледнете ги сите стратешки проекти на државата и последниот случај со НК Бектел и дополнително сите вложувања кои што се распоредуваат во државата се резултат на волјата на партнерот во власта ДУИ, кој што владее со оваа држава повеќе од 30 години и покажува во јавноста дека е незаменлив, за нив законот не важи и за жал создава фрустрации во општеството каде што многумина веќе, особено припадници на македонската етничка заедница, велат дека се чувствуваат како да живеат во апартхејд. Ако секоја држава во светот има мафија, јас мислам дека Македонија се доведе самата себе си во состојба да е држава контролирана од мафија. Значи, мафијата ја поседува оваа држава. Тоа ние го чувствуваме и на локално ниво, со градежната мафија, која што е во невидена експанзија, за која што во следниот период се подготвувам да обелоденам многу информации во јавноста. Дополнително, злоупотреба на државните институции, како што е МВР во делот на взаемно политичко прекусурување, ако тоа во минатото во периодот на Груевски беше МВРО, сега тоа е МВРО со ДВО, начело со Спасовски, каде што секојдневно живееме така како што живееме. Ако не сте послушни, ќе се соочите со лажна анонимна кривична пријава против вас и отварање на 10 истраги во еден момент. Наместо да се трошат ресурсите суштински да се сузбива криминалот, всушност вие ги трошите ресурсите, сите тие инспекциски служби кои што доаѓаат во контрола ги плаќаме ние на работи кои што однапред се знае дека не постои никакви елементи на било какво сторено кривично дело.
Значи, сметате дека МВР се користи